cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje profesora doktora Miloša Kovića na temu Kosovski zavjet i nacionalni identitet Srba, koje je održao u utorak 14. novembra u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću. Gostovanje uvaženog istoričara, predavača sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, upriličeno je u okviru kulturno-duhovne manifestacije Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, koja se odvija u Podgorici, gdje je Ković ovih dana održao inspirativno i veoma posjećeno predavanje.
Ovo je predavanje u stvari koje sam ja prvi put održao u Jagodini na Vidovdan. Tamo su me zvali da održim vidovdansku besedu, to je udruženje mojih viših studenata, istoričara. I bio sam počastovan tim pozivom, ima neki poziva koji se ne odbijaju, pored ostalo kada su vaši studenti išli pozovu. Pa sam onda nešto od toga izgovorio u Trebinju, letos. I onda je stigao poziv iz Srpske akademije nauke i umetnosti, oni su tada pripremali izložbu o Kosovu i Metohiji za galeriju samo. I ta izložba je sada otvorena i ako neko stigne da ode, zaista vredi vidjeti svo to blago sa Kosova i Metohije koje je tamo doneseno i prikazano. I ja sam onda taj tekst u stvari prilagodio akademskim standardima, opremio ga fusnotama i dodao mu nešto što je dodatna argumentacija koja je potrebna čitaocu, jeli, koji dolazi iz tog nekog tobože strogog metodološki, jeli, akademskog sveta. Tako da je ovaj tekst možda postao sad suviše težak za predavanje. A i dogovorili smo se, otac Boban mi reče, da uvijek ovaj drugi deo je interaktivni, zanimljivi, u kome se postavljaju pitanja i odgovara. Tako da ću ja nastojati da ga skratim. Stvari jeste u tome da s ovim tekstom ja nekako ulazim na područje kojima se ranije nisam mnogo bavio. Predajem novi vek. Ovdje ima puno srednjeg veka. Ali čak kada ulazim na tu teritoriju na kojoj se ne snalazim, baš najbolje ja to dam svojim kolegama srednjovekovcima. Ovog puta nisam to učinio. Zato što sam slučio da im se mnogo šta neće dopasti ovdje. I od toga ću da krenem. Kažem, shvatite ovo kao obeležavanje, mapiranje puta. Jer za razliku od crkve, književnosti i tako dalje, naša srpska historiografija dalje nekako stegnuta i za sve traži dokaze, naukove traži dokaze. Ali došli smo u situaciju da kada nešto tvrdi srpski historičar, tome se možda tako i ne pridaje neki značaj. A kad se to nađe u nekoj literaturi koja dolazi iz Engleske, Francuske i Nemačke, onda to našim historičarima zvuči ubedljivo. Jer to još Milan Kašanin primetio kada je pisao o toj veličini srpskoj umetnosti srednjovekovne, fresaka u Sopoćanima, recimo, kaže, to ste mogli da govorite srpskim istoričarima, istoričarima umetnosti, ali tek kad dođe neki Francuz, pa im to kaže da, to, da su freske Sopoćana verovatno najlepše na Balkanu, e onda će naša nauka to da poveruje. Tako da sam ja ovo predavanje i ovaj tekst ustrojio tako u stvari da se prvo pozivam na vodećeg stručnjaka za nacije, nacionalizam i nacionalni identitet u svetu. Jedan od vodećih, hajde. Ovoga sam imao čast da upoznam. Predavao je u Londonu, na toj čuvenoj London School of Economics and Political Science, to kad kažete svi, ali to je veliko ime, velika škola. On se zvao Anthony Smith. I zašto se u stvari na početku pozivao na njega? Zato što kod tog autora imate zavetne narode. Zavetne nacije. Dakle, kad ja kažem Kosovski zavet,
Odmah kolege, pa kakav zavet, nemoj zavet, kaži predanje, opredeljenje, mit i tako dalje. Evo jednog stručnjaka, i to jednog od vodećih svetskih stručnjaka za ove teme, koji kaže da zavet i zavetni narodi postoje. I ne samo to, ono što smo mi učili u našim školama, u srednjim školama, to je da su nacije moderna stvar. I da nastaju negde u 18. veku. Sećate se, industrijska revolucija, pa nastanak buržoazije, pa građanske revolucije, američka, francuska, Rusija, ideja narodnog suvereniteta, nacionalne ideologije i tako da i onda se to širi. To je u stvari, ne samo po Antoni Smithu, nego po sadašnjoj nauci o nacijama, nacionalnom identitetu. Kažem, nauka o nacijama, to su uglavnom istoričari, sociolozi, istoričari umetnosti, oni se bave time, politikolozi. To je samo jedna od teorija. Potpuno su sada ravnopravna tumačenja, dakle ovo bi bili modernisti. Nacija je nova, moderna stvar. Kod Srba se pojavljuje sa Karađorđem, jeli, sa Njegošem, jedan američki kolega mi tu kaže, pa kaže, mi srpski nacionalni identitet imamo od revolucije 1848. Zanimljivo kolega. U stvari sad imate stručnjake koji tvrde da su nacije stare onoliko koliko su česta pominjanja naroda. U istoriji imate Asirce, imate jezik Haldeaca, imate aramejski. Već tu možemo da govorimo o nacijama. Tu su jezici, ti narodi govore različitim jezicima. Dano se zavisi od toga kako definišete nacije. Onako. Narod, nacija. Imate takozvane perenijaliste ili neoperenijalisti koji se vraćaju negde do srednjeg veka. Pozni srednji vek, rano moderno doba. Znači negde 14. 15. 16. vek. I sad imate vodeće britanske istoričare koji nalaze engleski nacionalni identitet i Francuzi, takođe francuski identitet u vremenu stokodišnjeg rata. To je ako se sećate onaj rat između Engleza i Francuza 14. 15. vek. Onda se uzima Jovanka Orleanka kao primjer, jedna seljanka, devojka, devojčica, seljančica koja kreće u rat za otačbinu i za svoga kraja, za kralja i otačbinu, kralja i otečestvo. Odakle sad ona tu, dakle njoj je ta ideja. A mi vidimo da ta ideja nije samo primarno verska, nego ona stvarno i patriotska. Znate, si pričao o njoj kako na kraju spaljena, kako su sami Francuzi predali Englezima za šaku zlatnika, jer je onda gorela. Danas nećete naći engleskog istoričara koji će osporiti značaj protestantizma za engleski nacionalni identitet. Ili recimo protestantizma za holandski nacionalni identitet. 16. vek. Ja nisam reći na 16. vek. Samo je problem kad se Srbi vrate. I kad to pomenu recimo Svetog Savu. To je nešto arhaično, neobično. Jeli, to je čudno. I zato to i nije neka nešto posebno važno. I ne, nije to posebno nešto specijalno reći. Ali očigledno da morate se pozivati na strance. Da bi srpska nauka prihvatila ono što je vaše tvrđenje. Ovaj tekst je u stvari pod dominantnim uticajem Žarka Vidovića nastao, mog prijatelja, i on se upokojio baš nigde u vreme kad je Antoni Smith, ove godine, 2017. On je naš istoričar umetnosti, jeli, prošao je i Jasenovac, i nacističke logore, norveške, i tako je vrlo onako jedna zanimljiva ličnost, i shvatanja, tumačenja istorije utemeljena u njegovom iskustvu. Dakle, mogu da posvećujem ovo predavanje uspomeni na Žarka Vidovića i prosto da mu zahvalim još jednom za sve razgovore koji smo imali. I ne samo to. Antoni Smith postavlja, on negde spada u te perenijaliste i on se negde vraća u on kaže od 16. veka treba da krenemo kad govorimo o nacijama. Ali Antoni Smith postavlja pitanje koje nas ovde zanima. A to je, kako to da su nacije tako žilave? Vi ovde u Crnoj Gori najbolje znate koliko je nacionalni identitet žilav. Koliko ga nije lako ugasiti, jeli? Koliko nije lako asimilovati neke ljude, neke jeste. Ali odakle sad nacionalni ideji takva otpornost? Pazite, Antoni Smith tvrdi da kod Jevreja imamo nešto što jako liči na nacionalni identitet, već u onome što nalazimo u Starom Zavetu. Recimo knjige Makavijske. Nešto što imate neku vrstu nacionalnog pokreta otpora, jeli, stranoj okupaciji. On to nalazi kod Jermena, recimo u poznom starom veku, ranom srednjem veku, kod Etiopljana. I očeva kada kod svih tih naroda, da, hajde to da kaže, on uzima Srbe kao jedan od primera za premoderno poreklo nacije identiteta. On kaže, to ima kod Rusa, kod Engleza, kod Srba. A to u stvari preuzima od jednog drugog istoričara koji je modernista, od Erika Hobsbawma, koji to također kaže. Ja sam citirao ovdje tog Erika Hobsbawma, dok on je čovjek modernista, komunista Erik Hobsbawm bio. Po predeljenju. I on je predavao na jednom tih prestižnih londonskih univerziteta. Ali evo baš da vam pročitam to što kaže Erik Hobsbawm. Kada pominje, kako, u kom kontekstu pominje Engleze, Ruse i Srbe. To je ovako za nas zanimljivo. Da, evo ga, što kaže Hobsbawm? Znači, ja vam citiram. Kaže, Hobsbawm najme tvrdi da su Srbi dobar primjer proto-nacije. Znači, Hobsbawm da su, tvrdi da su nacije moderne. Ima nešto što on zove proto-nacije. Ajde, ne bude baš nacije. I sad citat iz Hobsbawma. Zato što je sećanje na kraljevstvo, koje su Turci porazili, sačuvano u pesmama i epskoj priči. A možda, što još bliže suštini, u svakodnevnim liturgijama Srpske crkve, koja je kanonizovala većinu svojih vladara. Znači, modernista, komunista, pravo, po mojom mišljenju, u središte stvari. Crkva, a onda i epika, junaštvo, gusle i ostalo. Ali prvo crkva. Ni možda nije bez značaja to što su obojice jevrejskog porekla bili. I Anthony Smith i Erich Hobsbawm. I da kažem i to, pozni radovi Anthony Smitha, na koji se ovdje poznam, su drugačiji od njegovih ranih radova. Kao i do ranijim radovima pokušavao da prihvati pravila igre. A onda kako se približio smiraju jeli, svog života, onda nekako počeo da piše dobre knjige, i onako po srcu. I to su ove knjige na koje se ovdje pozivam. I kaže, zašto su nacije tako žilave i otporne? Zato što su njihovi koreni religijski. Oni zove sveti izvori, svetim izvorima nacije. I on sad tu analizira to u svojim knjima, šta su to sveti izvori, ali izdvaja negdje njih 4 ili 5 koji su ključni, koje nalazim kod svih tih dugovečih nacija, u koje vidimo ubraje Srbe. Znači, to je važno to koja nacija i kada dobija evanđelje na svom jeziku, sveto pismo. To je posebno važno. I onda on uočava da je u Vizantiji drugačije nego u zapadnom hrišćanstvu, da vrlo rano se prevodi stvar na nacionalne jezike, što je posebno važno. I sad kaže, šta su to sveti izvori nacije? To je on zove i mitovima. Kaže, to je mito poreklu, mito izabranosti, o izabranom narodu, mit o zlatnom dobu, o svetoj zemlji i o žrtvi predaka. Znači ima ih 5. Taj mit o poreklu najčešće se odnosi na taj trenutak, nije tu reč o dolasku na Balkan ili sličnim stvarima, nego o primanju vere, najčešće. Primanje vere. I onda on tu pominje primere. Jer za sve daje primere. To je zgodno zato što je naš slučaj, što bi rekli, postavljena komparativnu ravan. Što je jako važno. I onda govori o mitu poreklu i onda pominje recimo prihvatanje novog kulta ili vere, recimo jermenski kralj Tiridat III, prvo hrišćansko kraljevstvo, prvo hrišćanska država, Jermenija, ili Armenija, kako je pravilnije. Ili Hodovek prvi u Francuskoj, ili sveti Vladimir u Rusiji. I mi sad možemo da dodamo svetog Savu, jel, koji ne uvodi Srbe u hrišćanstvo, tako. Niti on donosila hrišćanstvo na ove naše teritorije koje su starije od hrišćanstva, ovdje starije od Ćirila i Metodije. Jel? Ali vidjet ćemo iz Domentijana, u stvari koliko je to važno, to, sveti Sava. Jer to sad, to i ovim stvarima slobodnije pišu istoričari umetnosti, koji tumače čak i freske u Žiči. Neke druge dokumente kao dokaz da već u dobu svetog Save, savremenici to što on čini doživljavaju kao stvaranje nacionalne, autokefalne, ali i nacionalne crkve. Pa onda ide ovaj drugi mit koji je posebno važan izabranim narodima. E sad, u okviru toga on govori o zavetnim narodima. Znači, postoje narodi koji, kod kojih tradicija, pretanje, ajde da to tako nazovemo, kaže da postoji poseban odnos između tog naroda, recimo Stari Zavet, druga knjiga Mojsijeva, i Boga. I da tu postoji jedan poseban odnos u kome se narod obavezuje da će ispunjavati ono što je njegovo, a za uzvrat će biti izabran, bit će u Božoj milosti. Da to tako kaže. Jer to je onaj trenutak u kome Jevrej izlazi iz Egipta i dolaze na Sinaj. Zavet uvek traži žrtvu. I to sve imamo u drugoj knjizi Mojsijevoj. I to u trećoj knjizi imamo i pretnju Jehove šta će im se dogoditi ako zavet prekrše. Oni imate tamo taksativno sve šta će da im radi u trećoj knjizi Mojsijevoj. Šta će sve da im pogodi. A kada to vi vidite da u stvari to što se traži od njih, da to je dug tekst u kome se sve precizno utvrđuje u stvari šta je način čuvanja zaveta. ili kulta, ako hoćete, vere, da bi ostali izabran narod. E sad, to, nešto slično, uočava Anthony Smith kod Jermena, što se kod, on kaže, kod Jermena se to više vezuje za narod. Za narod. Kod Jermena je crkva, Masilot Zaveta. I naročito je važno ono doba kada taj narod, kod Etiopljana, recimo, to je dinastija. Što opet sve postavlja ovu našu stvar sa Nemanjićem i dinastijom na jednu, kažem, zanimljivu komparativnu ravan. Ali, sve to, u stvari, postaje posebno važno u onom trenutku kada zaveti narod izgubi svoju državu i krene u rasejanje. Znači, Jevreji, Jermeni i niz drugih naroda, evo tu i Srba. Tek onda se u stvari izražava ta zavetnost u potrebi da se ne utopite i ne asimilujete, evo opet jedne naše teme aktualne, jel? Jer ta država koja obuhvata je tu bivšu državu tog naroda, jevrejsku, srpsku, jermensku, je inovežna. Jel? Tako da je u stvari zavetnost se izražava tako što odbijate asimilaciju i ostajete to što jeste. Što su vaši očevi, dedovi, pradedovi, jako da. Čuvate zavet. E sad, on kaže u okviru tog mita o izabranosti, izabrani narod. Imati misionarstvo, pri čemu je takođe vrlo važno, to i na tom insistira naš mitropolit Filohije, koji takođe piše o tome, dakle, kod Jevreja izabrani je jevrijski narod i to je to. Kod Hrišćana, svi su izabrani. Svi narodi koji su tu, pojedinci, narodi koji prihvate veru Hristu. I sad imate ovo misionarsko, dakle imate zavetne narode, imate misionarske narode. U okviru tog mita o izabranosti. Misionarski narodi u stvari hoće da šire svoju veru, svoje evanđelje. Milom ili silom. I onda tu on pominje Arape, Turke, Ingleze, Škote, Holanđane. Mi bi mogli tu da kažemo da je ovo uverenje savremnih Amerikanaca u svoju sobstvenu izabranost, u posebnost. Znate, oni veruju da se jedna pravila važe za njih, a druga za druge narode. Da osnuju onaj Međunarodni sud pravde u Hagu, ne ovaj za Jugoslaviju, nego onaj za sve zemlje, i uložu njega novac, ali on ne može da sudi Amerikancima. I oni ljudi vrlo iskreno to tvrde javno kako su oni poseban narod izabran koji ima posebnu misiju. Utemeljenje toga je po Anthony Smithu u stvari u kalvinizmu. Kod kalvinista zaista imate, i to kasnije šire puritanci, hugenoti u Francuskoj, tu svest o izabranoj zajednici. Oni sebe sad stvarno vide kao poseban narod. Jesu oni Englezi kao ovi koji su ostali Anglikanci, ali oni su posebni, oni su izabrani, oni su Božje milosti. I vrlo često ćemo, ako tragamo za tom svešću o izabranosti, onda ćemo vrlo često uočiti kod tih naroda u njihovim spisima pozivanje na Stari Zavet. Upravo najčešće na Petoknjižje, na knjigu o Makavejcima ili Makavejsku, na knjige Makavejske, na psalme i tako dalje. Pričemu opet moramo da razdijemo ono što je književna konvencija. Vi vrlo često imate pozivanje na Stari Zavet, ali to nije to, nego je to književni standard epohi. Morate da odvojite od književne konvencije od onoga što jeste, stvarno, što nas upućuje, što su neki signali na svest o izabranosti i o zavetnosti. I onda, kažem, imate te misionarske narode i kaže Anthony Smith, kaže, čak ovako, postoji, on deli te narode, nacije, nacionalne identitete na hijerarhijski, zavetni i republikanski. Pa kaže, hijerarhijski narodi pozivaju se na ono što su starovekovne velike imperije, carstva i tako dalje, tipa bliskoistočna carstva, rimsko carstvo, i to su one feudalni tip organizovanja u kojem imate kliku, imate feudalnu kastu u Engleskoj, u Francuskoj, koja je često drugačije etičko poreklo od ovih dole, koja uspostavlja hijerarhijski vide nacionalne države. Imate zavetne narode, to je ovo o čemu smo do sada pričali, imate republikanske nacije koje se oslanjaju na teorije nastale uglavnom u dobu prosvetiteljstva, američka revolucija, francuska revolucija, republikanske nacije, narodni suverenitet, pravo, prirodna prava, kako se to tada zvalo, sad su to ljudska prava, prava nacije na samoupravljanje, oslobođenje i tako dalje. To je bilo republikanske nacije. Dakle, zašto sam napravio ovako dug uvod? Da bismo razumeli da ta stvar o kojoj mi govorimo, kada kažemo kosovski zavet, nije arhaična. Nije neobično. U nečemu što je nauka u najužem smislu te reči. E sada, vraćamo se na naš srpski slučaj, što bi rekli, naše iskustvo. Kada čitamo, vraćamo se izvorima, tekstovima koji su nastali u vremenu Kosovske bitke. Znači, vraćamo se tekstovima savremenika Kosovske bitke. I tekst koji je najbliži, pazite, od 1390. do 1420. Znači, neposredno posle bitke, nastaje mnoštvo tekstova. Praktično, kult nastaje od trenutka kada su se vojske rastale. 10 tih takozvani kultnih spisa, oni su zovu kultnim spisima u istoriji književnosti o Kosovu, su nastali do 1420. Među njima i Jefimija i Patrijarh Danilo III. Dobar deo vas je to i čitao i zna tačno o čemu je ovde reč. Cilj je naravno bio da uspostavljanje kulta kneza Lazara. Crkva stoji iza toga, jer u tom vremenu propasti carstva i podele, jeli Dušanog carstva, ovde među nama ima i medijevista, jeli stručnjaka za to doba, imate sukob oko bitku, borbu za nasleđe Nemanjića. Ko je legitimni naslednik Nemanjića, pogotovo posle smrti cara Uroša. I u tim sukobima crkva staje iza kneza Lazara. I knez Lazar je taj koji će skinuti to sa srpske crkve, sa srpskog plemstva, sa srpskog naroda, ono prokletstvo, ono odlučenje koje na njih bacio Vasilijski patrijarh kad je car Dušan uzeo carsku krunu i patrijaršiju. Lazar je to uradio. To je za nas ovde veoma važno. On. Dakle, crkva stoji iza njega i na njemu je, da ne kažem na njemu je carstvo, nije o tome reći, nego na njemu je da bude dostojan naslednik Nemanjića. Šta to znači? Kažem, kada čitate izvor iz onog doba, kada čitate savremenike, lepo je to šta mi kažemo danas, a da vidimo šta kažu oni ljudi iz onog vremena, kako oni to vide. I ovaj jedan tekst iz 1390. Različito se datuju ti tekstovi. Da, samo da kažem, ovde sam preskočio da objasnim šta je, vi to verovatno znate, šta je sveta zemlja, kad govorimo o tim svetim izvorima. Šta je sveta zemlja? Sveta zemlja je zemlja na koju su pali junaci, u kojoj su sakrenjeni sveci i koje krije njihove mošti. To je sveta zemlja. Znači, to je za Jevreje Hanan. Za Irce, celo njihovo ostrovo, oni su to zvali insula sakra. Oni su vekome verovali da njihovo ostrovo sveta zemlja. Za te puritance koji beže i naseljavaju se u Severnoj Americi, obale Severne Amerike, to je za njih sveta zemlja. To su ti kalinici, puritanci koji su proterani iz Engleske. Za Švajcarce to je polje Rutli na kome su 1291. predstavnici kantona položili zakletvu o zajedništvu. Imati dan danas kod Švajca. Dakle, i šta je to za Srbe? Pa narod je to Kosovo polje. Kažem, vratit ću se kasnije na to. I te žrtve predaka koje su po Anthony Smithu najvažnije. Najvažnije. Žrtva predaka za veru i za otečestvo. I kada se kaže da jedino Srbi slave poraze, slične propagandističke besmislice, upravo to je ključno, sa ključne su izgubljene bitke. I one u stvari naciju povezuju mnogo čvršće nego pobede. Primjeri, bitka u Termopilskom klancu. Kažite vi sad Grcima, zašto slavite poraz Leonide i njegovi 300 Spartanaca? Vi ste oni koji nama govore da kosovski zavet retrogradan, snimaju filmove, hollywoodske spektakle. 300 zarađuju novac na toj priči, ali ajde, to nije naša tema, da ne kvarimo. Pa imate posećanje na rušenje drugog hrama 70. godine posle Hrista kod Jevreja. To je ono čemu piše Josif Flavije u Judejskom ratu. Zid plača. Jevreji se sećaju toga. To je osnov, jedan od temelja jevrejskog identiteta. Ili ta bitka kod Avarajra, koju su Jermeni izgubili u sukobu sa Persijancima. Cvet jermenskog plemstva izginuo na čelu sa komandantom. On je njihov Lazar. I do dana današnjeg vi imate obnavljanje tog kulta junaka, svetaca iz bitke kod Avarajra. To je borba sa više, ne mnogo bošcima, Persijancima. Evo vam, kada pitate Australijanci, Novozelanđane, ko ste vi? Šta to znači? Kakav je to identitet? Pa oni će vam reći, temelj naših identiteta, postavili su junaci sa Galipolja. A šta je Galipolje? Pa 1915. kada su ih Englezi natrili da se iskrcaju na Galipolje, dosle Galipolje, juriša tamo čekaju Turci, turski mitraljesci, sa nemačkim komandantima. Tu su izginuli. Pretprošle godine su obeležavali 100 godina Galipolja, to je trebalo vidjeti kako su se skupili na tom poluostrvu Novozelanđani i Australijanci. Došla je Kylie Minogue, ona je pevačica, ona je zvezda, i ona je bila, tu bio princ Charles. I da ne nabrajam sva ta bojna polja iz Prvog svjetskog rata i drugog, sve to su se obeležao. I onda samo Srbi. Ne, to je temelj nacije. To, žrtva predaka. Žrtva predaka. To su sve ti teme. E sad, vraćam se na ovaj tekst koji sam, evo, ovaj treći put da ga pominjem, iz vremena Kosovske bitke. Šta kaže? To je to takozvano prologsko žitije kneza Lazara. Nastalo između 1390. i 1393. Sad ja citiram. kaže se tu da su Lazar i njegovi vitezovi krenuli u boj, kao tvrde jence imajući Simeona, novog mirotočca i svetitelja Savu. I tu se kaže da su bili naoružani molitvama, to je opet citat, molitvama prepodobnih i bogonosnih otaca naših, Simeona i svetitelja Save. Tako kreću u boj. Mi imamo kod Srba u srednjeg veka, naravno, proslavljanje svetog Nikola, svetog Đorđa, celog tog hrišćanskog, jeli, hrišćanskih svetaca. Ali vrlo rano imate potrebu da Srbi imaju svoje svece, svoje nacionalne svece. Od svetog Jovana Vladimira, pa kasnije, pogotovo Nemanjići. Nema tu istoriji srednjeg veka, evropskog dinastiju koja je tako sveta kao što su Nemanjići. I od početka mi to vidimo. Šta više, kada reču o svetom Savi, svetom Simeonu, koji se mole za pobedu Srba u Kosovskoj bitci, to tako vide oni ljudi koji idu u bitku, baš njih dvojica. Čitajte Domentijana, recimo, jednog od biografa svetog Save. Naročito kod Domentijana, imate, to je primetila naša historiografija, recimo Miloš Blagojević, on pokojni profesor. Sve dragi pokojnici, koje treba večera spomenuti. Kod njega imate niz referenci pozivanja na Stari Zavet. On govori o Izraelju i o Novom Izraelju. Novi Izrael su Srbi. Sad ja sam ovde dao niz citata iz Domentijana. On, Mojsija zove voždom Izraelja, a Svetog Savu zove voždom srpskog otečestva. Isti izraz koristi, vožd. I stalno imate poređenje Svetog Save sa Mojsijem. Sad, da ne citiram suviše, juče sam dosta u Podgorici čitao to. Dakle, stalno nazivanje Srba izabranjem Božijim. To su njegove reči, izabranje Božije. Novi Izrael, drugi Izrael. Svetog Simeona zove savršenim ocem otačastva. Otačastvo. Ta reč se stalno ponavlja. I on sa Svetim Savom privodi Srbe Bogu, kaže Jerusalimu, da bih učinio savršenim narodom. A rodonačelnika dinastije Svetog Simeona poredi sa Jakovom. I onda kaže, kada Sveti Sava poziva Stefana Nemanju da mu se pridruži u Svetoj gori, onda Sveti Sava njega zove Novim Jakovom i Novim Izraelom. On je Novi Izrael, Sveti Simeon, Jakov, ali mi kasnije vidimo da Domitijan opet pogleda na Stari Zavet. On sad taj izraz, pojam Novi Izrael, proširuje i na Jakov, kao što se tamo proširuje izraz na potomke Jakov, tako se kod Domitijana i dosti pisaca taj pojam Novi Izrael proširuje osim na Nemanjine potomke i na srpske saplemenike. Novi Izrael. I tako dalje, jeli, kaže, to imate također kod Domitijana, on čak primećuje da prvi Izrael umeo da odstupi od zaveta. A da su mu, kaže, deca Savinog otačanstva ostala verna. I tako dalje, naziva ih voždovima. Šta mi sad ovdje imamo? Sad ovo je samo nacrt. Trebalo bi sad malo sprovesti opsežnija istraživanja, ali ovdje imamo niz pozivanja na Stari Zavet, imamo stalno nazivanje Srba Novim Izraeljem i praktično imate nešto što upućuje na mogućnost postojanja svesti o zavetnosti. Inače, srednjovekovni pisci, to imate u Arengi Dečanske povelje, oni kad pišu o odlasku Svetog Save na Svetu Gori, oni govore o opredeljenju za Carstvo Nebesko. Taj pojam se već tu javlja. O čemu je ovde reč, u stvari? Da, mi ovde, u stvari, po mom mišljenju, a sad ćemo vidjeti kad se vratimo na Kosovo, na pisci iz vremena Kosova, kao da imamo, u stvari, upućivanje na to da je u stvari da su, šta je u stvari taj mit o zlatnom dobu, kome pominje Anthony Smith. Znači, taj mit je tako će pre modernog porekla. To imate ono kad čitate stare Grke i kad stari Grci govore o dobu Homera i u homerskim junacima kao o zlatnom dobu. Oni nisu kadri da ponove te standarde junaštva i moralnosti koje su postavili homerski junaci. Ili recimo Rimljani iz doba carstva kad pišu o Rimskoj republici, Katonu, starijem, svi ti velikanima. Ili Jevreji kada pišu o dobu Mojsija ili Davida. I onda imate to i u kasnije, u moderno dobu. Dakle, zlatno doba je doba u kome jedan narod dostigao vrhunac, da tako kažem, religijski, kulturni, politički, kako hoćete. I tada su uspostavljena moralni standardi, moralne norme koje obavezuju potomke. I onog časa kada potomci to počnu da krše, tu nastaje stradanje, nevolja i ogrešenje. sve upućuje na to da je doba Svetog Simeona, Svetog Save i Svetog Simeona doživljavano već u srednjem veku, u vremenu kneza Lazara, kao zlatno doba. I stalno se obnavlja ta potreba da se zadrži predanje i zavet iz tog vremena. Kod sada u tekstovima iz vremena kneza Lazara, osim ovog kada se Sveti Sava i Sveti Simeon mole jeli, za uspeh srpskog oružja, za pobedu, imate niz stvari koje upućuju na to. Šta više, vi u tim tekstima iz vremena Kosovske bitke imate, kada to čitate pažljivo i nepristrasno, imate stalna pozivanja na potrebu stradanja, borbe i po potrebi stradanja za veru i za otečestvo. Imate jednu formu 14-vekovnog patriotizma ili nacionalizma, zovite to kako hoćete. Pogledajte ovaj citat, recimo, koji ću vam takođe pročitati. To je žitije Svetog kneza Lazara, nastalo između 1392. i 1398. Opet jedan savremenik, to je jedan ravanički monah. Anonima, ne zna se njegovo ime. Šta kaže knez Lazar, spremajući se za bitku, šta on kaže svojim vojnicima? On kaže, citiram, porevnova revnošću za Boga i za otačastvom svojim. To su reči ravaničkog monaha. A onda ovako hrabri vojnike i vlastelu svoju. Znači, i vojnike i vlastelu. Sad citat. Šta on kaže njima? Znači, ovo su reči 14. veka. Idimo, braćo i čeda. Idimo u prestojeći nam podvig. Gledajući na nagradodavca Hrista. Smrću dužnosti poslužimo, prolijemo krv našu. Smrću život iskupimo i udove telesa naših nepoštedno predajmo na posećenje za veru i otačastvo naše. I svakako će se umilostiviti Bog na one što ostanu posle nas i neće istrebiti rod i zemlju našu do kraja. Znači, naravno, mi ovdje imamo pozivanje na Hrista. U pitanju je novi zavet i Hristov uzor, mnogo pre starog zaveta. Ali vidite ovo. Sada ovdje imam jedan niz citata, također iz slova patrijarha Danila III, koja je možda najsavršenija forma Kosovskog zaveta. On je dijalog između kneza Lazara i njegovih vitezova. U kome mu im knez Lazar kaže, bolje nam u podvigu smrt nego li sa stidom život. Dobro da je vas znao, ovo je čitao je ranije. I kaže im knez Lazar, bolje nam u boju smrt od mača primiti nego li pleća neprijateljima našim dati. I tako dalje. I onda njihov odgovor, pazite, on to kaže, da, a na tomu odgovaraju njegovi vojnici, veliki i mali, veliki i mali. I kaže, kako ih opisuje te vojnike? Patrijarh Danilo III, još jedan savremenik, kaže, na tomu velehvalni i mužatstveni i blagorodni, koje porodi i podiže srpska zemlja, kao prekrasne letorasli izabrane kedre Livanove, odgovaraju da su spremni, pa sad opet citat, zate i za blagočastije i za otočastvo umreti. Znači imamo ono što je feudalna norma, je li tako, lojalnost, fides, jeli, vladaru, kome je položena feudalna zakletva, ali imamo otočastvo, sad ćemo sa ovim. Kako ćemo da zovemo ovo što imamo u tekstu iz 14. veka? A da nas ne optuže da smo arhaični i tako dalje, jeli, ili anahronični. Znači, to je Danilo III. I sad, šta još tu imamo? Dakle, to je insistiranje na tome da su to njegovi, kaže, vojnici veliki i mali, tako i zove. To nas upućuje na još nešto. Kad oni njemu odgovaraju, umrimo da svakde živi budemo, prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu i tako dalje. Oni kažu da će njihove kosti jedno polje da primi u tom dijalogu. Kako čitate grčku dramu? To nas sad upućuje na nešto što takođe uočavamo u izvorima iz 15. 16. 17. 18. veka. Da se ova potreba da se ostane dosledan u zavetu i opredeljenju za carstvo nebesko, jer o tome je ovde reč, da mi to ne vidimo samo kod feudalne klase ili kasne, kako hoćete, nego vidimo kod onih koji mi u 20. veku zovemo narodom. Dakle, to su ti vojnici veliki i mali. To je ono, i, dakle, imate takođe kod Domitijana III. Kada opisuje sad prenošenje njegovih moštiju posle Kosovske bitke u Ravanicu. Sad vidite ljude koji tu, ono, opisuju sad žalost, oni koji su došli. Tu vidite crkvu, vidite plemstvo, vidite narod koji se tu okuplja i rida, plače. Narod. Znači, vi vidite celinu. Jer se kaže da za nacionalnu svest je potrebno da je ona opšta. Tako da to nije ograničeno samo za određene društvene slojeve, nego da je ona sve prisutna. Znači, pominje se mnoštvo naroda. kod Danila III. I da isti izraz mnoštvo naroda, prilikom prenošenja moštiju knjeza Lazara, pominje ovaj anonimni jerovanički monah, koga sam malo prepomenuo. I sad to imamo kod Njegoša, u stvari. Tu u stvari, o tome piše Ivo Andrić, sad setimo se onoga eseja o Njegošu, kao tragičnom heroju kosovske misli. Kad, u stvari, on to uzima od Ljube Nenadovića, koje prenosi Ivo Andrić, jel? Dakle, Njegoš kao tragični junak kosovske misli. I sad tu Ivo Andrić prenosi ono zapaženje Ljube Nenadovića, kaže da su u Crnoj Gori čak i namučene žene govorili, to je citat, govorili o Kosovu kao svojoj osobenoj sudbini i ličnoj tragediji. Kao i da su tamošnji Srbi, misli su u Crnoj Gori, u svemu hteli da idu samo, opet citat, putem koji im kosovski zavet nalaže. Znači, obične namučene žene koje vidite kraj puta. Jel? I kaže, kosovski zavet je za njih, kao i za Njegoša, Jeremiju Kosova, kako ga zove Andrić tu, borba za, opet citat, skidanje Obilićeve kletve zbog smrtnih sagrešenja. Znači, između ostalog primetimo da Andrić isto koristi izraz zavet, kosovski zavet u ovom tekstu. I pored ostalog, to je zanimljivo, to sam pomenuo i juče, on tu kaže da je Nikola Velimirović najbliži izvornom Njegošu, knjiga Religija Njegoša. Kaže, bliže Milana Rešetara, koji pokušava da Njegoša protumače, bar to tako vidi Andrić, u tom jednom liberalnom ključu 19. veka. Vrlo zanim to Andrić, tako piše. Znači, Andrić, kao što vidimo, nije baš jednostavna pojava u istoriji naše kulture. I kaže, sad opet citat iz Andrića, a on tu sad je preuzima Ljube Nenadovića. Kaže, celokupno, šta je u stvari kosovski zavet? Kaže, celokupna sudbina svih ljudi, misli se baš na Crnu Goru, bila je tim zavetom omeđena i upravljena. Kao u najdrevnijim legendama, koje su uvek i najveća ljudska stvarnost. Ovo imamo i u razgovorima sa Gojom. Andrić insistira na tome da su legende ili mitovi najveća ljudska stvarnost, da je to istinska istorija. To. Svaki je na sebi lično osjećao istorijsku kletvu koja je Lafe pretvorila u ratare, ostavivši im u duši strašnu misl Obilića da tako žive razapeti između svoje ratarske, rajinske stvarnosti i viteške Obilićevske misli. Dakle, ovo je jedan od primjera kako se taj kult, to predanje, to opredeljenje, taj zavet spušta ili širi, kako god hoćete. I dokaz su onda i ove narodne junačke pesme koje nastaju, da li nastaju u 15., 16., 17. veku, ali oni se već pevaju tu. Kad imate ono Kuripešića, diplomatu, Habsburgsku, koji prolazi preko Bosne i Hercegovine, preko Bosne pa ulazi u staru Srbiju, to je 1534. ili 37. I on opisuje, razgovara sa Srbima i Srbima u stare Srbi pričaju o Kosovu. I celu ovu priču koju mi znamo iz junačkih pesama, mu pripovedu i on to zapisuje. To je tu, to je već gotovo, formirano. Sada kad imate pesmu koju je verovatno koja je ekstrakt Kosovskog zaveta, opredeljenje za carstvo nebesko, gdje je propast carstva srpskoga. I vi, a gde je poreklo te pesme? Kaže, to je zapisao Vuk, to pominje, Lukijan Mušicki po pripovedanju neke slepice iz Grgurevaca. Znači, neka slepica iz Grgurevaca u Sremu pripoveda Lukijanu Mušickom. I sad da vam ja ne čitam propast carstva srpskoga, vratno ovdje ima oni koji bi mogli to da najizust izrecitu, ali to je to. To je opredeljenje. To je sve. Samo ću vas na to upozoriti, podsjetiti vas na to, da se tu kaže, dakle, da caru Lazi dolazi, da mu sama Bogorodica posredstvom Svetog Ilije šalje poruku o svetinji od Jerusalima, to znate, Sokotica Siva, ali to ne bio Sokotica Siva, nego je to svetitelj Ilije. A kod Domentijana imamo poređenje Svetog Save sa Svetim Ilijom. I baš je Domentijan pisao o tome da su Sveti Simeon i Sveti Sava svome o te često, to je citat iz Domentijana, obnavljali presvetli put ka Jerusalimu. I kažem da ne čitam propast carstva srpskoga, to je to. To je ono što se peva uz gusle. Dakle, možda bi mogli, ako ćemo da ostanemo dosledni tom obrascu, tom teorijskom modelu, jer to je sad moderno tako, imati neki teorijski model, Anthony Smitha, mi čak možda možemo da kažemo da je stvari taj mit, ajde kažemo mit, u tehničkom smislu koristimo pojam mit, ne u pežorativno, mit o poreklu, o izabranosti ili o zavetnosti i o zlatnom dobu, uspostavljeni već u dobu Svetog Save i Svetog Simeona. A da ti sveti osnovi, mitovi o svetoj zemlji i o žrtvi predaka, da je to primarno Kosovo, Kosovski zavet. Da je Kosovski zavet u stvari samo nastavak zaveta Svetog Save ili Svetosavskog zaveta. To je ono što mi imamo u našoj literaturi, kod mitropolita Amfilohije, kod vladike Atanasija, kod Žarka Vidovića, kod Justina Popovića. Dakle, ima u izborima, ima osnova za takve tvrdnje, ako ćemo da se držimo onoga što je proverljivo. I sad što imamo kasnije? Imamo ovo poglavlje koje sam nazvao u tuđim carstvima. Znači imamo sada vreme u kome, i, hajde i to da kažem, samo još jedan citat i više neću čitati citate. Dakle, imate žitije despota Stefana Lazarevića, Konstantina filozofa. Kada govorimo o tim pozivanjima na stari zavet i na tu svest o izabranosti jevrejskog naroda, sada svih. Evo jedan citat iz Konstantina filozofa, Konstantin filozof, biograf despota Stefana Lazarevića, žitije, tako, sina kneza Lazara, i sad on se obraća, jeli, Bogu, kaže, pa i sada si, odnosno Hristu, pa i sada si iskazao silu svoju u narodu svome, ne davši da narodi sasvim unište nasleđe tvoje. Znači, mi smo u 15. veku dobu turske najbolje. I konvertitstva. I kaže, i sada sačuvaj one koji nisu sačuvali, koji nisu savijali kolena svoja pred valom i pred slabostima ljudske prirode, nego su se iz nemoći uzdigli ojačani, one koji su bili odvažni u bitkama, koji veruju onome, naravno sa velikim O, što snažnom rukom dobija ratove, one koji su više voleli da postradaju sa Božijim ljudima, nego li da okuse privremenu sladost greha, da budu poput onih koji behu raspeti za Hristo imeno stalo. Dakle, neko će reći, on tu misli na podanike despota Stefana Lazarevića, stanovnike despotovine. Ali... E sada, idemo na ovaj deo o tuđim, koji se zove tuđim carstvima. Znači, šta se događa u vremenu u kome Srbi nemaju svoje države? Kao što znamo, Srbi u srednjem veku imaju nekoliko država svojih. Mi vidimo u stvari da bez država, u dobu od 15. recimo do 18. veka, kultovi, Svetog Save, Svetog Simeona, Svetog kneza Lazara, prvo njihovi, a onda i Nemanjića, naročito Svetog kralja, Stefana Dečanskog, oni se šire, oni su sve jači. I šta više, ko su Srbi u tom 16. 17. 18. veku? Pa to su oni koji su vezani za Pećku patrijaršiju, za crkvu. I u okviru Pećke patrijaršije upravo za ove kulture. To je ono čemu piše Kopsbaum. I kada Ivan Grozni, Ivan IV, jel, ruski car koji mnogo polaže na svoje srpske korene, po majci, po baki, od Jakšića, kada se daje da se oslika, da se freskopiše Arhangelski sabor u Kremlju, neki su vjerojatno bili tamo, gde se nalaze mošti svih ruskih careva do Petra Velikog, onda se tu prikazuju samo četiri stranca. Jedan je Mihajlo VIII, paleolog, onaj koji je obnovio Vizantijsko carstvo u 13. veku. Sveti Sava, Sveti Simeon i Sveti knez Lazar. Ogromni, tako, ispod te freske Svetog Sava, Svetog Simeona nalaze se otac i braća Petra Velikog. Znači, po tome Srbe prepoznaju. Po kultovima, po predanjima, po sećanjima ili po zavetu, kako hoćete. Jasno je po čemu se sebe razlikuju po jeziku, recimo Francuza, jeli 16. 17. 18. veka. Ali u odnosu na Bugare, Ruse, koji su vrlo slični, jel, i po veri, po jeziku, po svemu, ovo je po mojom mišljenju to. I to se čuva u crkvi, crkva. Dakle, više nema države. Čak Žarko Vidović je tvrdio u nekim svim tekstima da je stvari carstvo zemaljsko bila država, a da je carstvo nebesko crkva. Sad, tu sad, sad već smo u sferi nagađanja, sve bi trebalo da proverimo u dokumentima, u izvorima, jel? Tu sad, to je ono što znamo, to je da su u to vremenu Pećke patrijaršije, 1557. do 1766. da se granice srpskog, a kada kažem etničkog prostora, šire. Od Sofije do Gomirija i gore od Sveta Andreja do Ohrida. I pogledajte, bila je sjajna izložba u patrijaršije ikone iz doba Pećke patrijaršije. Svuda su Sveti Sava, Sveti Simeon, Sveti knez Lazar. 16. 17. 18. vek. Dakle, bez države. I po svoj prilici guslari u stvari u crkvama, u manastirima, čuju, saznaju. I onda se širi kult, predanje. Dakle, po mom mišljenju, ključ i u ovom vremenu. Ja sam dosta vremena posvetio srednjem veku. I srpski istoričari ne izbjegavaju ono tursko doba, jeli, Turska, Habsburško carstvo, je, tako da. Po svojoj krivici tu je ključ u ovom vremenu. Či bez države, čak sa državom koja je protiv vas, jeli, poznato zvuči, zar ne? Svaka sliča sa savremenim događajima je slučajna. Dakle, u poziciji ljudi drugog reda, u šerijatskom, muslimanskom, osmanskom carstvu, u ultrakatoličkoj Habsburgskoj monarhiji ili Venecija, također ultrakatolička, čak katoličke, brzo je, munjevito je pokatoličila zapadnu Hercegovinu, Veneciju. Mnogo brže nego što su to radili jezuiti za Habsburgsku monarhiju. Tu, tada se u stvari učvršćuju ovi kulturni predavanja i predanja. I ako ćemo po Antoni Smithu, ako su se u srednjem veku, jer Antoni Smith kaže, nemate jednu naciju koja je isključivo hijerarhijska ili isključivo zavetna, nego nacije su palimpsest različitih tipova nacija. I on kaže, vrlo lako zavetne prelaze u republikanski. Vrlo zanimljivo. Ali ajde, ako kažemo da su Srbi u srednjem veku negde kombinacija hijerarhijske i zavetne nacije, onda je ovo očigledno jasno zavetna nacija. Zavetna zajednica u dobu, u turskom dobu. I kažem, imate te put, ajde da ostavimo po strani ove srpske izvore. Ali imate putopise, kao što je taj, Kuripešić, francuske putopise, 16. 17. veka, koji svedoče o tome, razgovaraju sa Srbima. Vi vidite da je to već tu. Jeli, Miloš Kobilović se pominje prvi put kod onog Konstantina iz Ostrovice, krajem 15. veka. Janjičarove uspomene. Jeli. Izdaje Vuka Brankovića pominje se tek 1601. kod Mavra Urbinije. I ono što je vrlo važno za nas u rimokatoličkom srpskom svetu, takođe imate vrlo čvrst kosovski zavet. Možda da ga ne zovemo zavetom, ali kod Mavra Urbinija imate sve. Če da je Dubrovački pisac 1601. kraljevstvo Slovena svetu. Smate se da on to preuzeo stvari od izusmene narodne književnosti. Ali to je sve, tu imate kod, u Perastu imate jednu dramu u 17. veka u Kosovu, o Lazaru, koju je sastavljen katolički pisac. Znači, nije to ograničeno samo na pravoslavni svet srpski. Dakle, taj, to predanje, to predeljenje se širi. To je to takozvano mračno tursko doba. Zamislite, evo, Turci obnavljaju Pećku patrijaršiju. Zbog ovoga ili zbog onoga. Sad, naravno da su je Srbi potrebni. Naravno je tu Mehmetaša Sokolović i tako dalje, ali zamislite da li tako nešto bilo moguće u 16. veku u Francuskoj. Tamo su verske ratovi, tamo je Bartolomijska noć. U Nemačkoj je to vreme 30-godišnjeg rata u kome je Nemačka sa 16 miliona na 8 miliona stanovnika spala. To je doba međusobnih istrebljivanja. Bitno je da uočimo to da su da je u Turskom carstvu Pećka patrijaršija obnovljena i da je postojala, kako tako, jeli, vekovima. I da okupljala te srpski narod. Dakle, po mom mišljenju, tu je ključ. Tu bi trebalo tražiti, tu bi trebalo kopati. Mi istoričari smo kao rudari. I onda dolazimo do ovog vremena obnavljanja srpskih država, Crne Gore i Srbije. Pomenimo ih 1690. i prenošenje moštiju kneza Lazara iz Ravanice, daleko na sever, do Sent-Andre, a onda vraćanje u Srem. I upravo to što se sada mošti kneza Lazara nalaze na teritoriji Habsburgske carstva ima utica na činjenicu da je kult kneza Lazara i kosovski kult neobično snažan i prisutan među Srbima Habsburgske monarhije u 18. veku. Dotle da su neki pisci koji su se bavili istorijom kosovske ideje počeli tvrditi da je on nastao tek u 18. veku. Što je neutemeljeno u izvorima. Vi imate ovde na teritoriji Crne Gore ili Boke, najverovatnije, krajem 17. veka nastaje ona priča o boju kosovskom. To je jedan rukopis s 36 prepisa, je sačuvano, Jelka Ređek, je to sve nova profesorka iz Novog Sada, koja je objavila to sve. I tu, u tom tekstu s kraja 17. veka, koji je nastao ovde, vi imate već sve. Sve ono što poznajemo iz naše junačke epike. Dakle, kod Srba u 18. veku imate onu potrebu da oni sastavljaju one srbljake. To su žitje srpskih svetaca. To je otpor u nijećenju, ali to je otpor i u rusifikaciji, jer se usvaja rusko-slovenski, dolaze ruski sveštenici i tako dalje. To su ti srpski kultovi, koji se, srpska imena srpskih svetaca, koje se ponavljaju na liturgijenu i koje su upravo garant očuvanja identiteta. E sad, kažem, ide obnavljanje srpskih država. Sad, da tu ne ulazimo mnogo u detalje. Ja sam se juče pozivao na onaj turski izvor, pazite, pismo jednog turskog vezira i stranika iz 1806. godine, koji piše u Stambolu, u Carigradu. I sad on, na osnovu izveštaja svojih uhoda, piše njima o tome što rade Karađorđe i njegovi ustanici. I kaže oni, kaže, stalno sa sobom se da parafraziram, mogu to i da vam pročitam, to je objavila Radmila Tričković. Kaže, kaže, šta oni govore, kaže iz njegove ustanice, ovaj citat, iz tog turskog izvora, kao što je nekada kralj Lazar, on kaže kralj Lazar, izišao na Kosovo, da će oni svi na Kosovo izići. Oni stalno, kaže, drže u rukama knjige o istoriji spomenutog kralja i on je veliki podstrekač bune u njihovom razumu. I sad imate, recimo, Filipa Višića, Bojno Lozici. Vidite da je on tamo u Šancu, kod Ante Bogićevića i branila sa Lozice. Sad on je tu i gusla o Lazaru. I 100 godina kasnije, ne znam, vazdušnom linijom 30 km dalje na Gučevu, imate onog čuvenog guslara Petra Perunovića, koji na Gučevu, sad smo u Prvom svjetskom ratu, gusla, tu je ranjen. Sad on ima gusla o Anti Bogićeviću i o Karađorđu i njegovim vojvodama, i o Lazaru. Pogledajte tu trajnost i tu žilavost tog, šta je to. I naravno, Crna Gora. Dakle, imate Petra Prvog Petrovića, Njegoša Svetog Petra Cetinskog, koji svoju istoriju Crne Gore, ono svoju čuvenu koja je objavljivana, jeli, počinje od Kosova. I onda i Njegoš Petar, drugi Petrović Njegoš, kada tu istoriju šalje, imate sad ovu zbirku dokumenta koju su ruski istoričari objavili o Njegošu iz ruskih arhiva, što sve ono što su mogli da pronađu tamo njemu, i on je poslednju istoriju Crne Gore u Sankt Petersburg. I to je taj tekst koji tu istoriju Svetog Petra Cetinskog šalje, ali dopunjava, uključuje i vreme Svetog Petra Cetinskog, takođe počinje sa Kosovom. To je početak svega. Sad u tom dobu romantizma za koji vezujemo, jer mi ove godine obeležavamo, jer 1847. godinu, znači, uloga Njegoša je beskreno važna. Njegoš je taj koji spaja ono što je epika sa onim što je istinski kosovski zavet. To je sad to osjećanje, dubinsko osjećanje značenja Kosova, kosovskog zaveta, jer je ipak i on vladika Srpske crkve. Sada je to uvek ono otvoreno pitanje uticaja, ko je njega vaspitavao, Sima Milutinović, Sarajlija svakako, ali ili dominantno Petar I. Petrović. I odakle je to mladom čoveku to sve? To je u stvari poslednji problem sa Pećke patrijaršije. To, ta teokratija Crna Gora koja postoji se do 1851. To sam juče pominjao, našao sam nešto sam na jednog engleskog lorda, neki lord Bath, koji je Njegoša savremeni, koji je verovao da je teokratija najbolji politički poredak. I on je slao godišnju pomoć u Crnu Goru, jer je otkrio Crnu Goru kao savršenu teokratiju, teokratsko društvo. I kažem, Vuk, njegove zbirke pesama, koje su stvari, rekao bih, podvukle ono epsko značenje, junačko ili guslarsko, da kažemo, značenje kosovskog predanja, kosovskog opredeljenja. I tu je sada, i po tome, u stvari, sada ta Evropa upoznaje Srbe. Ona ih, u stvari, zna u tom trenutku, zahvaljujući Vuku, zahvaljujući Kopitaru, i oni poznaje po knezu Lazaru, po Milošu, ili po kraljeviću Marku. Dakle, u središte srpske kulture, u vremenu romantizma, vraća se ova naša kosovska priča. Zahvaljujući Vuku pre svega, ali i Njegošu i tako dalje. I onda Vuku uspostavlja te standarde koje moraju, koje slede romantički pisci srpskog romantizma. Znači, kosovska tema je u središtu srpskog romantizma. Ili da skratim, uzmite srpski realizam posle toga. U tom dobu realizma Ilarion Uvarac i njegova kritička škola srpske historiografije, on se razračunava sa srpskim mitovima i želi na osnovu dokumenata da dokaže, i on to dokazuje. On, Ljuba Kovačević, Stojan Novaković, recimo da Mrnjavčevići nisu ubili cara Uroša jer su našli u Dubravskom arhivu dokumente koji pokazuju da je Uroš nadživeo Mrnjavčević i bitku na Marici. Ili Ljubomir Kovačević koji piše naučenu studiju Vuku Brankoviću koji dokazuje da Vuk nije izdao na Kosovo. Dakle, centralna tema, jedna od centralnih tema srpskog realizma je opet kosovska tema. Pričemu o srpske realisti u književnosti i recimo u kulturi, po historiografiji, sada skidaju te mitske naslage sa kosovskog predanja ili kosovskog zaveta. Pričemu, nemojme da mislimo da zato što su pisali na ovaj način o Kosovu, da su oni bili manje Srbi, manje patrioti. Ljubomir Kovačević je recimo, Ruvarac je bio dobar austro-ugarski patriota. Ali je Ljuba Kovačević bio dobrovoljac u ratovima 76. i 78. Svog sina Dimca je dao, koji je poginuo u balkanskim ratovima. Ljuba Kovačević je bio jedan od onih koji su organizovali prve četničke jedinice 1902. godine i poslali ih u Staru Srbiju. Ili Stojan Novaković. Pazite, Ljubomir Kovačević i Ilarion Uvarac shvataju istoriju kao nauku o utvrđivanju istine, onome što je bilo. I onda Gruvarac i Kovačević kažu naučno predanje bezvredno za istoričara. A Stojan Novaković, koji u stvari je školovan kao pravnik istoričar književnosti, kaže, ne, ne, narodne pesme, junačke pesme su i dragocen izvor za istoričara. I ne traži istoričar samo podatke o tome što je bilo, kako je to Ranke. Njega Ranke interesuje samo ono što je bilo. Nego o stanju svesti, to je ono što mi danas zovemo istorijom mentaliteta. Stanju svesti ljudi koji su te pesme sastavljali, pevali i slušali. Dakle, jedan beskreno dragocen izvor. To je sve pitanje, što, koja pitanja mi postavljamo tim našim dokumentima. Dakle, to je upravo ovo čemu se mi sada bavimo. To je istorija, ideja. Ne bave se istoričari samo time što su ljudi radili, nego čak i primarno onim što su verovali, što su osjećali. To je naša tema. Ili srpski modernizam. Dakle, doba, Milan Rakić je prvi otvorio tu veliku temu, svoj kosovski ciklus. Na Gazimestanu i sve ostalo. A za njim onda dolaze i plejada mladih ljudi, jeli? Isidora Sekulić, vidovdanska ideja, Miloš Đurić, vidovdanska etika, Dimitri Mitrinović, mladobosanci, kod kojih je to vrlo, vrlo prisutno. Ivan Meštrović, Hrvat. Čak vidimo da se ta ideja kod Ujevića, kod Meštrovića, vrlo dobro prima, da tako kažem. Sad, od Meštrovića Srbi hoće da naprave, njegove umetnosti hoće da naprave paradigmu, simbol kosovskog, oni to sad zovu vidovdanskom idejom, je od baš od Meštrovića, koji tada stav u tome, kasnije će da promeni stranu. Imate religiju Njegoševu, Nikola Velimirovića, koji u stvari obnavlja ono što je zavetno shvatanje, opredeljenje za carstvo nebesko, koje što uvek ostaje nekako u crkvi i blisko crkvi. I jer Nikola Velimirović u tom trenutku kad svi doživljavaju kao mladu zvezdu, on je propovednik, on dolazi, on govori, svi se pitaju odakle dolazi ovaj mladi čovjek, to je Nikola Velimirović u 1914. I naravno Isidora Sekulić koja objašnjava šta je vidovdanska ideja za njih mlade ljude koji su sazreli u vremenu između aneksione krize i početka Prvog svjetskog rata. To je ideja u stvari koja zbija redove Srba, koji priprema iskušenja koja dolaze, oni znaju šta se sprema. To je Isidora. Da ne čitam sa sve te citate, vi ćete čitati kada ovo bude objavljeno. Ovo će izaći u jednom zborniku Akademije nauka, biće objavljeno. Dakle, to je taj srpski modernizam. I da sada ne idemo dalje. Vidovdanski atentat. Vi imate jednu dopisnicu Nedeljka Čavrinovića, jednom svom prijatelju, noć uoči atentata, gde kaže, sutra je Vidovdan, sjećaš li se Miloševa zavjeta? Jer oni su odlučili da izvrše atentat i pre nego što se znalo da će to biti na Vidovdan. Ali tako kad su saznali da će on doći baš na Vidovdan, da će napraviti vojne manevre, za njih je to bilo poniženje, pokušaj da se Srbi ponizi. I to je, da bi u principi rekao, to imate u stenografskim beleškama sa suđenjem. Imate da kada ga islednik koji je Hrvat isleđuje, znači njih tuku, muče i dovodi kod islednika. I taj islednik kaže da mu Nedeljko Čavrinović objašnjava kako je on u stvari želi da nastavi tamo gde je stao Miloš. Jer su Nedeljko Čavrinović i njegovog oca Srbi u Sarajevu optuživali da rade za policiju. Njegov otac je bio kafeđija, to se pričalo, to je sad ono priče, ko za koga radi. I optuživali su u stvari da su bliski policiji. On kaže, ja sam isto kao Miloš koji je optužen. Žele da pokažem ko sam i šta sam on izateta atentatu. Ja što kažem, kao Miloš. I kažemo, tome dosta pisao Vladimir Dedijer o tom vidovdanskom kultu, jer međutim, od Bosancima. Odluke koje Srbi donose u vreme Prvog svjetskog rata, odluka o povlačenju 1915. umjesto predaje. Zahtev Vojvode Mišića da se primi bitka na Kosovu. On je tražio da se primi bitka na Kosovu polju i pa šta bude, bude, da se ne povlače. Imate, to je naravno odbijeno jer Srbi više nisu, vojske već bile razbijene. I tako imate taj, tu kosovsku bitku, to je taj kačanički manevar, o kome se ne piše mnogo 1915. U kome srpska vojska pokuša se probije ka jugu, ka saveznicima, ali bez uspeha. Kraljevina Jugoslavija, koja pokuša upravo da to se tada zvalo dominantno vidovdanskom idejom, ili da to bude temelj zvaničnog kulturnog obrasca, modela kraljevine. I onda je kralj Aleksandar bezuspešno pokušao Meštrovića da privuče, ali kaže Meštrović je već odabrao svoju stranu. I imate upravo tu ogorčenu borbu hrvatskih političkih stranaka i komunističke partije Jugoslavije protiv tog vidovdanskog kulta, predanja, protiv te umetnosti. I to se nastavlja u onom vremenu kada komunistička partija Jugoslavije bude došla na vlast, posle 45. godine. Drugi svjetski rat, da ne ulazimo u to sve, pazite, 27. mart, onaj govor, poslušajte deo izgovora koji patrijar Gavrilo Dožić drži na radiju 27. marta, 41. Jer on pozdravlja 27. mart i na osnovu onoga što sada znamo, on je znao da se sprema puč. I on, i vladika Nikolaj, i vladika Irine Đorđević, oni su znali. I sad evo vam samo dve rečenice iz govora Patrijarha Gavrila Dožića 27. marta 41. na Radju. Kaže, pred našu naciju ove dane, sudba je ponovo postavila pitanje kome će se privoleti carstvo. Jutro su zoru na to pitanje dati odgovor. Privolili smo se carstvo nebesko. To je carstvo Božjem istine i pravde. Narodne sloge i slobode. To je Patrijarh. I sad, to je posebna tema, trebalo bi ponovo ispitati istoriju ustanka 41. Gde je počeo ustanak? 7. jula, 13. jula, 27. jula ili na Vidovdan napadom na ustašku postrojbu u Avtovcu ovde. Pop Radojica Perišić, sveštenik, vodi. Baš, znači, oficiri koji su izbjegli zarobljavanje i sveštenstvo. Ustanak. Kao i napad na Loznicu u avgustu mesecu 41. najveći grad koji je oslobođen u okupiranoj Evropi, to je Loznica, gde je položena zakletva pred napad, u manastiru Tronoša, koji je središte kosovskog kulta, kulta Jugovića, u zapadnoj Srbiji, Tronoša. Ko vodi, one koji jurišaju na Loznicu, pa vodi ih ovaj pukovnik Veselin Misita, koji gine, iguman manastira Tronoša, onaj Điđa su ga zvali, Georgije Bojić i Vlada Zečević, svešte. Nikšićanin, jel? On govorio da je tamo iz Loznice. Jedan koji će biti streljan 44. u vreme kada ovaj drugi bude ministar unutrašnjih poslova, Vlada Zečević. I kada se vratimo na ovaj 27. mart, to znači, to nam sad vraća nas priču na to kako je taj ustanak, ko je vodio taj ustanak, koje su to ideje koje su taj ustanak vodile. Jel to stvarno je treći internacional ili je to nešto mnogo dublje? Vi kad čitate izvore o tim ustancima srpskim u 17. 18. veku, Turci prvi idu na manastire. I prvo njih spaljuju, jer znaju da su oni žarišta otpora. Odakle dolazi to, ta kosovska ideja? To je taj tradicijski vid organizovanja 41. Bar ja to tako vidimo, kažem. Eto, ja sam, molim...
Hitler, ovo je naređenje.
Tako je, kad čitate, Hitler, kad čitate 1915. povlači se srpska vojska, ali neki dezertiraju, kaže da je trećina čak dezertirala 1915. i su krenuli da se vraćaju svoje sela. Gde će sad idu preko Crne Gore ovamo, preko Albanije? A imate naređenje jednog austrougarskog oficira, i on je Hrvat, i oni su u dolini Ibra i čekaju sad ove koji se vraćaju u kućama da ih zarobljavaju. Kaže, zarobljavajte sve do 45 godina, a sveštena lica, kaže, do 55. Znači, da ne govorimo sad sve što znamo o istoriji okupacije, jer crkva je ta na koju se prvo je ćirilica crkva, i sve to vrlo dobro znate iz života, jel? Ne moramo o tome mnogo da govorimo. Ali kažem, to je sad posebna tema. To je posebna tema od ovena. I nije posebna u vezi sa... Ali sad, što hoću da vam kažem? Tito mobiliše takođe Srbe na kosovskoj ideji. Svaćeno je kao junačko predanje. Njegoš protumačen u patriotskom ključu. I o tome, mislim, to je takođe posebna tema. Tito i korišćenje, ako hoćete, kosovske ideje. Pazite, kad čitao se književnog kritičara Zorana Mišića, to je onaj njegov čuveni tekst Šta je to kosovsko predeljenje iz 1963. Mišić je bio jedan od književnih kritičara koji pripada tom Titovom svetu, inače je bio potomak Vojvode Mišića, ja to nisam znao. I sad, to je sad su one polemike koje se vode 60. godina u Beogradu, modernisti, realisti i tako dalje. I tu Zoran Mišić, šta on objašnjava, pazite sad, dakle u Titovi Jugoslavi, šta je kosovsko predeljenje? Kaže, on prvo u tom tekstu uočava sličnost parola sa demonstracije 27. marta sa Danilom III. Je li tako? To je ovo što sam upravo pročitao. Bolje grob nego rob. I on to poredi sa onim bolje nama u podigu smrt nego li sa stidom život. Da kaže, ja sam bio 27. marta, meni kao da su zvanjale reči Danila, patrijarha Danila III. Iz 14. veka, tu. I kaže, šta je kosovsko predeljenje po Zoranu Mišiću? Pazite, mi smo ću u 1963. jednom ateističkom društvu, kulturi. Kaže, to je izbor onog najtežeg, najpogubnijeg puta, koji je jedini pravi put. Odreći se svega što je varljiva dobit i lakoma slava. Napustiti ono što je dostižno za ljubav nedostižnog. Ushteti njegoševski da bude ono što biti ne može. I svi se mi sećamo koji smo u ono vremenu išli u srednju školu, mi smo učili u Šapcu, u gimnaziji, na pamet Njegoša. S tim što nam Njegoš nije tumačen u ovom ključu, nego u epskom, junačkom, patriotskom i oslobodiločkom. I vi kad malo bolje pogledate, vidjet ćete da su se svi umetnici od talenta u Titovoj Jugoslaviji okušali u kosovskim temama. Znači, ta stvar nije, ona je bila tu. I možda je to jedno od objašnjenja sa tog čuda da smo mi svi koji smo upamtili 80. godine, Gazimestan i sve ono, 87. koji smo videli jednu erupciju koja se pokrenula upravo na Kosovo, znači posle decenija jednog sekularnog života u jednoj komunističkoj državi, vidite da je to tu kao pepelište, a ono dole tinja, gori. To je tu. Šta se dogodilo? Šta je to pokrenulo? Sigurno je važno rušenje Njegoševe kapele. I upravo u tom vremenu pobuna Albanaca 68. Mas Pok koji dolazi u Hrvatskoj i obnova srpske ideje, srpskog nacionalizma ako hoćete. Od početka je kosovska ideja tu. Onda ona otkrića u srpskoj historiografiji da su Tito i njegovi već u ratu, to ono Bujanska konferencija, već obećavali Kosovo Albaniji. Da bi se formirala ona velika Balkanska federacija ili konfederacija komunistička koju će naravno da vodi Tito. Što je glavni uzrok sukoba sa Stalinom. Upravo to, da Stalin je išao u sukob zbog trsta sa Zapadom, ovde je formirao Balkansku federaciju ili konfederaciju i tako dalje. Dakle, ta ideja je tu, ona je živa, mi smo svi smili se dosti toga 80-ih, svi smo to vrlo dobro i dolazak Miloševića na Kosovo polje, niko ne sme da vas bije i sve ono što se sa njim dogodilo, to se vidi na snimku. Ja ne bih rekao da je to gluma, ne znam. Dakle, to smo videli, jeli, dakle, tu je, čini mi se, zahvaljujući Vuku Karadžiću, da je negde, kao da je prevladalo ono što je junačko, epsko shvatanje kosovske ideje. To je sve jedno, ne bi tu trebalo sad razvati guslarsku od ove crkvene, hrišćanske, jeli? Ali sve vreme je tu živa i ovo zavesno shvatanje. To je, čini mi se, to se najbolje vidi kod Justina Popovića. On ima onaj tekst, jeli, evo, to ću citirati. Tu su svakako Nikola Veljanović, ali koji je van zemlje, Justin Popović koji je u zemlji, ali je izolovan. Oni su ti koji čuvaju tu vatru, ako može tako da se kaže, to je plamen. I sad, Justin Popović kaže, piše o našem, to je citat, našem Lazarevskom, našem Vidovdanskom, našem Kosovskom evanđelju. I sad, Justin Popović objašnjava šta je to naše Kosovsko evanđelje, naše Vidovdansko, Lazarevsko evanđelje. I on kaže, to znači žrtovati privremeno radi večnog, zemaljsko radi nebeskoga. I evo citata, on kaže, ovo, to, kosovsko evanđelje, nije ništa drugo do naše narodno izdanje Hristovog evanđelja. Jer je osnovni zakon bogočovekovog evanđelja ovo. Ako li zrno pšenično ne padne u zemlju, ne umre, jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. To je kosovski zavet. I dobro, 99. svi znamo što se dogodilo, mi smo videli, dakle, bombardovanje SR Jugoslavije, ta stvar, ta kosovska tema nije, od 99. to je sad svetsko-istorijska tema, po mom skromnom uverenju, ona izlazi sada iz okvira srpsko-albanskih odnosa, sukoba oko Kosova, Metohije, čitali ste onaj posljednji intervju Solženjici na koji je dao Špigu, u kome njega nemački novinari pitaju što se dogodilo u Rusiji, pa vi ste toliko voleli Zapad u vreme Jelcina, šta je sad ovo sa vama, sa Putinom, a Solženjicin odgovara, dogodilo se bombardovanje Srba. Nama je to, zbog Kosova, nama je to, kaže bio signal, šta se sprema. To imati kod Zinovjeva, koji tada odlučio da se vrati iz Nemačke u Rusiju. Zinovjev, koji je kao mislila, čak može i zanimljiviji, matematičar, jel? Zanimljiviji od Solženjicina. I sad i posle toga imate ovu rusku spoljnu politiku Vladimira Putina, koja je očigledno zasnovana na iskustvima ovoga što se ovde dogodilo. Jer sve ovo što sada pogađa Evropu i što se događa u ostatku sveta, pokazuje da je 99. na stranu ova naša možda nekad megalomanija što mi sebe doživljavamo kao centar sveta, ali ovo je 99. i Kosovo, to je sada svetsko-istorijska tema. Kako će se to završiti, vidjet ćemo. I to bi bio negde završetak ovoga što sam imao da vam kažem. Dakle, to je pokušaj da jednu ideju, ovo je žanrovska istorija ideje, ako mora da se definiše, ali mi sad pratili smo jednu ideju kroz 600 godina, ali mi nećete zameriti što sam opet govorio malo duže nego što je dogovoreno, ali nije postao, ako što vidite, nije ni malo lak. Bilo oni koji su pre mene išli ovim putem, ali nisam sigurno da su rezultati bili dovoljno dobri. I to su bilo dosta prilično onako politički. To su čak i knjige koje su neprijateljske bile nastrojene prema Kosovu zavetu. Jedna se od njih tu skoro pojavila u Beogradu. Dakle, zadatak nije lak i mi smo u poziciji, bar mi istoričar, drugo su teologi ili književnici, mi smo u poziciji da tek mapiramo taj put kojim treba ići. Znači, osnovna pitanja na koje moramo da odgovorimo, to je značenje uloga Kosovskog zaveta u stvaranju srpskog nacionalnog identiteta, to smo ovde pokušavali, i odgovor na pitanje kako to, da je to, ta kosovska ideja, ta kosovski zavet živo 600 godina. ili da se ne vraćamo na kult Svetog Save, Svetog Sinona, 800 godina. Pomenuo sam to juče, pre nekoliko sedmica bio sam u Kanadi, prerija, a država Alberta, savezna država Alberta, periferija Kalgarija, u sred ničega, ogroman hram Svetog Simeona Mirotočivog. Šta je sa to? Posle 800 godina, malo li je? Ja, malo li. Očigledno da ima ljudi koji su spremni da svedoče i da žive to. Dakle, šta je to? Šta je to? Skloni smo tome da podcenjujemo sebe, ali moramo da odgovorimo na ovu pitanje kako to da 600-800 godina to živi i pulsira među nama. I ko je taj ko će to da zatrpa, da uništi? A bi ima toliko pokušaja. Eto, to je to.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Miloša Kovića na temu Kosovski zavjet i nacionalni identitet Srba, koje je održao u utorak 14. novembra u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću. Tonski zabilježila Senka Čolović-Šumić. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.